Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. Esperanto. Coran saluton, gesignoroi, en la vendreda Esperanto elsendo el Varsovio, audiranta la 23 de junio 2017. En la 661 programo, Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Maciej Jaskot proponas komencan kulturkronikon, felietonon pri Koninda Polo, hodiaŭ Stefan Scholz-Rogoziński, Esperanto-komunuman aktualaĵon kaj leterkeston. En la komenco de la elsendo bonvolu aŭskulti kulturkronikajn informojn.
La pola astrofizikisto kaj teologo profesoro Michał Heller, ĉeĥa sacerdoto Tomasz Halik kaj aŭstra fotografiistino Klaudia Hensler estis distingitaj per la medaloj de la Papa Kulturkonsilio per Artem ad Deum. Pastro profesoro Michał Heller ricevis la medalon pro la daura baraktado kontraŭ plurezo de demandoj helpantaj kompreni la esencon de la mondo. La medalo la ĉeĥa pastoro, filozofo kaj psikologo Tomasz Halik estis atribuita pro atesto de la plej vera credo transdonita en la rigardo al la mondo per la homaj okuloj. La aŭstra fotografiistino kaj raportistino Klaudia Hensel estis distingita per la medalo per Artem ad Deum pro penetrema kaj krea rigardo al la beleco, varieco kaj unikeco de la homo. La medalo creigis en 1982 lau la iniciato de Johano Paolo la II. Gis nun ricevis gin inter alie componisto Wojciech Killar, regisoro Krzysztof Zanussi, scenografo kaj teatra regisoro Leszek Mondzik, componisto de la filma muziko Ennio Morricone, creanto de religiae construajoi Stanisław Niemczyk, kaj direktisto kaj componisto Stefan Stuligrosz. La nuniare manigo de la medaloi okazis lige kun la dek oka eldono de la internacia ekspozicio Sacro Expo en la loko Kielce. La plej proksiman lundon en Płock, la naskic urbo de la pola elstara poeto Władysław Broniewski, estos senvu aligita omaĝbenko al li dedicita. La solenaĵo okazos kadre de la jaro de Vistulo. Ĝia ĉefmotivo estas la figuro de Broniewski kun la citaĵo el lia poezio, ke la pinoj susuro apud Vistulo, kaj ke la suno ekbrilu super Mazovio, la regiono aperta, kaj ke vivi degnu. La benko en la formo de malfermita librovolumo estas nova arta detalo en la ĝardeno de Płock librejo kaj la tiea subĉiela legejo. Formas ĝin promenaleoj kun benkoj kaj originala aranĝo de ŝtonoj interalie ornamitaj per kupraj rubandoj kun ĉizitaj citaĵoj el la verkoj de Broniewski. La lanĉon de la benko dediĉita al Władysław Broniewski daŭrigos nokto de poetoj, dum kiu siajn verkojn prezentos la lokaj kreantoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
La heroo de nia hodiaŭa felietono estas unu el la plej grandaj polaj mondvojaĝantoj de la deknaŭa jarcento, Stefan Scholz-Rogoziński, kiu malgraŭ la fakto, ke Pollando ne ekzistis sur la mapo de la mondo, realigis la unuan polan esplor-ekspedicion al la okcidenta Afriko. Numiare pasis la 155 naskiĝdat reveno de la homo, kiu interalie esploris Kamerunion. Scholz-Rogoziński naskiĝis la 24 de aprilo 1861 en la loko Kalisz. Lia patro, Ludwig Scholz, estis la tia industriisto. La patrino, Malvina familie Rogozinski, filino de conata Varsovia advocato. Spite la desiron de la patro, en 1878, unu jaron post la morto de la patrino, kiel volontulo Stefan eniris la Akademion de Marino en Kronstadt, kie post du jaroj li akiris la oficiran gradon. Tiam li realigis sian unuan rallion laŭ la bordoj de Afriko sur la ferdeko de militista velŝipo Generał Admirał, kiu metis fundamenton al lia enamiĝo al ĉi tiu kontinento. En 1881, post la alveno al Parizo, li estis akceptita al la tia geografia societo. En Neapolo li prilaboris planon de expedicio en la profundon de Kamerunio, en kiu akompanis lin du amikoj, geologo Clemens Tomczek kaj meteologo etnografo Leopold Janikowski, kiuj ekde la komenco entuziasme rilatigis sin al la ekzotika veturo. Necesis tamen trovi financan bazon por realigi la revon. La patro rifuzis helpon. Stefan Scholz-Rogozinski destinis por gi la heredajon ricevitan post la morto de la patrino, kaj en Varsovio li entreprenis vastan subteno kampanion diskonigante expedicion kiel nacian mision, kiu kaptu la rigardon de la mondo al poloj. Subtenis lin interalie konatei literaturistoj Henryk Sienkiewicz kaj Bolesław Prus. Por reliefigi la polecon de si expedicio, li poligis la germanan nomon de la patro, al kiu li aldonis la familian nomon de sia patrino. Stefan Scholz-Rogozinski acetis en Francio la shipon Lucia Małgorzata, Lucia Margareta, kiu eknavigis el la Franca Havro sub la flirtanta Franca flago kaj la flago de la ship posedanto, kun la blazono de Varsovio Sireneto. La navig itinero kondukis tra Madero, Kanarie insuloj, landoj de la Okcidenta Afriko, tio estas Liberio, la hodiaŭa eburborda lando, Ganao, kaj la insulo de Fernando Po. Ĉe la bordoj de Kamerunio, Stefan Scholz-Rogozinski aĉetis kontraŭ nigra jako, cilindro kaj tri kestoj da ĝino la insulon Mondelech, kiu servis kiel bazo de iliaj esplor ekspedicioj. Al la plej gravaj sukcesoj kalkuliĝas malkovro de la elefanta lago Marombimbu kaj detala esploro de la fluejo de la rivero Mungo. Ĉe okaze ili sukcesis surgrimpi unu el la plej altaj montoj de la okcidenta Afriko ĝis nun funkcianta vulkano Fako. Kameruno nun, troviĝanta 4,095 metrojn super la marnivelo. Rekone por liaj meritoj, en 1885 Stefan Scholz-Rogozinski estis akceptita kiel membro de la prestiĝa Reĝa Geografia Societo en Londono. Plurfoje li estis revenanta al Okcidenta Afriko, interalie kun sia edzino Helena Janina Boguska, literaturistino verkanta sub la plumnomo Hajota. Ili vizitis la Gvinean Golfon kaj la insulon de Fernando Po. Li mem veturis ankaŭ tra Egipto kaj vizitis vicon da eŭropaj landoj. La kolektitajn dum la ekspedicioj eksponaĵojn li donacis al la establita de si Varsovia Etnografia Muzeo. En 1893 Stefan Scholz-Rogozinski revenis al Pollando, necesante esperi pri pliaj ekspedicioj. Lia tiucela vizito al Parizo finiĝis tragike. Havante nur 35 jarojn, Stefan Scholz-Rogozinski pereis tie en strat-akcidento en 1896. Dum pli ol 100 jaroj la loko de lia entombigo ne estis konata. Finfine, dank alla esploroi de la protecto societo pri tomboi kai historiei monumentoi en Francio, lia sepulto loco estis identigita en unu el la Parisei necropoloi. La nomon de Stefan Scholz-Rogozinski portas nun stratoi en Varsovio, Krakovo, Poznano, Wrocławo, en Przemyśl, Gliwice, Pruszcz, Gdański. En lia naskic urbo Kalisz, troviras ne sole strato portanta lian nomon, sed ce la cefa urbo placo estas en masonita la bas reliefo kun lia portreto, troviranta apud portretoi de poeto Adam Asnik, kaj verkistinoj Maria Konopnicka kaj Maria Dąbrowska.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
En la lastaj tagoj la pola Esperanto-komunumo suferis gravajn perdojn. Pasintsemajne okazis en Varsovio la sepultaj solenaĵoj de la forpasinta post longa malsano la 3 de junio 2017 doktorino de la biologiaj sciencoj Halina Matsumoto, familie Dastich. Si estis pluriara estro de la laboreo pri psicofarmacologio ce la psichiatria catedro cae clinico de la Varsovia Medicina Universitato. Jun age si estis activa esperantistino, cefe en la vicoi de studenta esperantista junulara organizo. Quancam si nemovadumis organize, Esperanto plenumis gravan rolon en sia privata vivo, post kiam si fondis la Esperanto-familion kun sia japana edzo, žurnalisto Teruo Matsumoto, edukante ankaŭ kiel esperantistojn siajn du filojn. Nur du tagojn post la sepultaj solenaĵoj de doktorino Halina Matsumoto, la polan esperantistan medion skuis la informo pri la forpasinta post longa malsano la 16 de junio Eva Kuligowska-Szurawska, familie Mockało. Kun Esperanto si konatigis kiel kulturaganto en la pola cebalta urbo Koszalin, kaj tio definis siajn pliajn aktivaĵojn. Si iniciatis tie la cebaltajn Esperanto-printempojn, kaj fine de la 70-aj jaroj si translokiĝis al Varsovio kiel salajrata oficisto de Pola Esperanto-Asocio. La aparta aktiveco de Eva Kuligowska-Szurawska ligiĝis kun la Varsovia Jubilea Universala Kongreso de 1987, kiam en Lokoko ŝi respondecis pri kulturaj aranĝoj, kiuj sumiĝis al 102 eventoj, kiujn partoprenis 800 artistoj. Ŝia ideo montri Esperanto-kulturon kaj la polan en Esperanto kai alla gastoi kai alla varsovianoi brile successis. Sciai lastai esperantistai activadoi estis ligitai cun la creiginta fondumo Zamenhof, kies celo estis establi internacian esperanto centron en Bialistoko. Post gia solena inauguro en la Varsovia Regia Castello en 1988, si tamen retirigis el la oficiala Esperanto movado, flegante sian esperantistecon sur privata nivelo.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Koran saluton karei radio amikoj en nia laŭvica leterkesta renkontiĝo en kies komenco mi, tio estas Barbara, kun la tuta redakcia skipo, ŝatus kore danki pro viaj Facebook profilaj ŝatosignoj kaj pro la plukonigo de la informoj rilate la unuopajn elsendojn. En junio tiu rilate dankas primoj direktiĝas al Franz Ibanez Garcia, Andrzej Zeidler, David Milanovic. Goran dankon. Apartan dankon al nia brazila auskultanto Paulo Sergio Viana, kies lakonajn, sed enhavoriĉajn komentojn ni legas ĉiam kun granda intereso. Ili estas por ni vere inspirei. Goran dankon. En unu el la komentoj Paulo esprimis miron, ke venas malmultaj reagoj. Per dire en junio ili iom multiĝis, ĉefe kun gratulaj vortoj, pro kio ni elkore dankas al Maria Nazare La Roca, Luiso Alberto de Oliveira Coelho, Carlos Spinola, Cristina Claudia de Graf, Mario Ro. Fonseca. Ĝojigas nin la konfirmo, ke pere de YouTube kaptis nin ankaŭ Dieter Roque. Kaj samtempe Carlos Spinola kaj Paulo Sergio Viana esprimis kontenton pri la iniciato de Trezoro krei kolektivon por esperantigi UNESCO bultenon. Jen kaj jen reagas aŭ reaperas malnovaj aŭskultantoj. Kai ni kun ĝojo konstatis, ke al ili apartenas Luis Alberto de Oliveira Coelho. En la mesaĝo ricevita de Luis Alberto, reage je nia unua junia elsendo ni legas, interreto prezentas la mirindan oportunon de aŭskulto de viaj programoj en alta kvalito, kvazaŭ temus pri samurba radiostacio. Tiel eĉ dum dommastrumado, ne tre riske pri misfaroj, misfaretoj, mi kutime ĝuas viajn Esperanto-elsendojn. Mi memoras la emocion de aŭskultado malgraŭ kaj ankaŭ pro malfacilo de la programoj antaŭ jardekoj. Foje mi devis interpreti al la ceteraj domanoj, kio utilis kiel ekzerco por postei sur locai farui ocase de visito de exterlandei samidanui. No, ancora un foie coran dankon pro la granda servado alla comunumo aparte por la esperanta cae pola culturoi fino de la citajo. El coran dankon Luis Alberto pro via letero el montranta la daurantan tradizion de niei iamei elsendoi la nuna moderna vesto. Volonte ni exius, kiuin temoin vi plei shates nun, kiuin vi shatus, ke ni traktu, ni ciam estas malfermei, kvankam ne ciam tui ni realigas. Sed tamen, en la lasta letergesto Paulo Sergio Viana respondon, petis respondon de Maciek al du demandoi. Kiom valore estas la metodo Duolingo por Esperanto komencantoj? Do, Maciej, kiom valora estas la metodo Duolingo?
La metodo Duolingo
estas lastatempe tre populara inter homoj kiuj volas konatiĝi kun diversaj lingvoj, inter ili troviĝas Esperanto, kaj mi ĝojas pri tiu fakto. Sed parolante konkrete pri tiu ĉi metodo, ni devas starigi la demandon, kiom grade utilaj estas la novecaj metodoj por lerni la lingvon, nome kiom grade la interreto helpas la lingvolernadon. Mi devas diri, ke kaze de Esperanto, iu ajn metodo, kiu helpas al homoj konatiĝi kun la lingvo, kun la ideo de Esperanto, estas tre valora, pro la fakto, ke ni ĉiuj esperantistoj scias, ke la informoj pri Esperanto ne estas tiom disvastigitaj, kaj ne ĉiuj eĉ scias pri tio, ke ekzistas tiu ĉi lingvo de internacia komunikado. La dua afero estas la aliro persona al la lingvolernado. Nome por iuj homoj, inter ili troviĝas mi, estas iel malfacile utiligi novecajn metodojn por lerni lingvojn. Temas pri la emo kaj la kapablo uzi la interretan medion por tion fari, anstataŭ ekzemple tradiciaj lernolibroj kaj metodoj konsistantaj en skribado kaj parolado kun instruisto kiel homo kiu staras aŭ sidas antaŭ vi. Do mi pensas, ke tiu ĉi aliro dependas de la homo, sed mi persone ne tiom profunde konas la metodon Duolingo kaze de Esperanto, sed mi substrekas, ke ĝi estas valora pro tio, ke Esperanto troviĝas inter la lingvoj lerneblaj en tiu ĉi portalo, kaj ja tio helpas al la disvastigo de la lingvo mem. Do elektu mem, kia maniere vi scipovas kaj kapablas lerni alian lingvon.
Do dankon, Maciej, sed Paulo starigis en ĉi tiu letero ankaŭ la alian demandon, kiu estas la valoro de literaturaj simplaj tekstoj por la daŭrigaj studoj.
Mi pensas, ke nuntempe, kiam dominas en la medio de lingvo instruado, lingvo instruistoj, komunika aliro, la literaturo estis iel marĝenigita. Pro tio eble, ke dum jaro, jardeko, jarcentoj, la laboro kun literaturaj tekstoj estis la ĉefa. Ni ĉiuj, kiuj havis la instruadon de latino kaj antikva greko laŭ tradicia metodo, memoras lecionojn, kiam ni tradukis kaj komentis tekstojn historiajn. Ja, temis pri lingvoj neparolataj. Tamen, tiu ĉi metodo, dank' al kiu oni aliras la lingvon pere de literaturaj tekstoj, estis uzata post la dua mondmilito ankaŭ en la kazo de la nuntempaj parolataj lingvoj. El mia sperto kiel instruisto pri la hispana lingvo ĉe la C-niveloj, ĉe la nivelo C1 kaj C2, la literaturaj tekstoj ne povas esti forlasitaj. Oni devas referenci al ili, ĉar ja ili estas trezoro de la lingvo, ili spegulas la riĉecon de la lingvo, la solvojn de la lingvosistemo mem, kaj kompreneble ankaŭ spegulas la kulturon pere de la lingvo. Do, vi parolas, Paulo, pri simplaj tekstoj. Kompreneble oni povas trovi inter la literaturaj tekstoj tekstojn adaptitajn aŭ simpligitajn, kaj mi estas kompreneble por ilia utiligado en la lingvoinstrua procezo, ĉar temas pri lingvo prilaborita el la vidpunkto de la normo, de la homoj, kiuj kapablas ĝin uzi tre bone, do la aŭtoroj de la tekstoj, de la klasikaj tekstoj, de literaturaj tekstoj eldonitaj, do kanonaj, ili spegulas iun riĉecon kaj montras la kapablon de la lingvo esprimi ĉiujn ajn detalojn kaj nuancojn de la lingvosistemo same en la leksika nivelo, kiel ankaŭ en la gramatika nivelo, kaj tion oni tre bone povas rimarki en la ekzercoj bazitaj sur esperantaj literaturaj tekstoj, ekzercoj destinitaj al tiui qui volas plibonigi perfectigi sian nivelon de la internacia lingvo.
Cara Paolo, mi esperas ke vi contentas pri la respondoj de Maciek, aliflanke al kelkaj traktendaj temoj el viaj komentoj ni referencos en niaj sekvaj renkontiĝoj kaj kompreneble ni dankas al ĉiuj gaŭskultantoj pro reagoj, opinioj kaj komentoj. Tutkoran dankon pro ili kaj pro la sponsora subteno de nia laboro ĉe nia UEA konto vars-to. Ĝis la laŭvica Esperanto-elsendo la plej proksiman mardon. Adiaŭas vin, Barbara, kun la tuta redakcia teamo. Ĝis la raŭto.